ανθρώπινη καρδιά ως όχι μόνο σωματική αλλά ως ψυχοσωματική κατάσταση και κέντρο του ανθρώπου. Η καρδιά είναι σπήλαιο ληστών. Έχουν έρθει ληστέ, οι δαίμονες και τα πάθη, και την κυριεύουν την καρδιά. Πώς θα έρθει ο Χριστός και η χάρη του Θεού να μπει μες στην καρδιά μας όταν κυριαρχείται από τα πάθη? Πρέπει να φύγουν τα πάθη. Δεν μπορεί να καλλιεργηθεί ένας αγρός ο οποίος είναι χέρσος. Πρέπει να εκχερσωθεί πρώτα και μετά να καλλιεργηθεί. Είναι πολύ δύσκολο όμως. Θέλει πολύ αγώνα να εκχερσώσουμε την καρδιά μας από τα πάθη. Και αυτό γίνεται με τη μετάνοια τη συνεχή, με την άσκηση, με την προσευχή, με την τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο χριστιανός αγωνίζεται να τηρεί τις εντολές του Θεού, καθαρίζεται από τα πάθη και ενώνεται με τον Θεό. Γιατί κατά τους Αγίους Πατέρας, μέσα στις εντολές του κρύβεται ο ίδιος ο Θεός. Ένας που από αγάπη για τον Χριστό κάνει υπομονή, ταπείνωση, συγχωρεί τους συνανθρώπους του, ανέχεται, θυσιάζεται, προσφέρεται και τα λοιπά. Αυτές είναι οι εντολές του Θεού και όσες άλλες ξέρετε. Την ώρα που κάνει τις εντολές του Θεού, όχι εγωιστικά, όχι για να πει εγώ είμαι καλός άνθρωπος, αλλά για να ευχαριστήσει, να ευχαριστήσει τον Κύριο. Εκείνη την ώρα, κάνοντας την εντολή του Θεού, παίρνει τη χάρη του Θεού και ενώνεται με τον Θεό, διότι μέσα στην εντολή του είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι αιματηρός ο αγώνας για να καθαριστούμε από τα πάθη μας και να μπορέσει μέσα μας να ενοικήσει ο Χριστός. Γι' αυτό ο Άγιος Σημειών ο Θεολόγος και οι πατέρες λένε το εξής: δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Αν δεν ματώσει ο άνθρωπος τον αγώνα τον πνευματικό, δεν βιάσει τον εαυτό του, δεν αγωνιστεί, δεν μπορεί να γίνει δεκτικός της Θείας Χάριτος. Πολύ βοηθάει η προσευχή. Και μάλιστα η γνωστή σας νοερά και καρδιακή προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησέ των αμαρτωλών. Διότι επειδή αυτή η προσευχή πάει κατευθείαν, μαζεύει το νου μέσα στην καρδιά, βοηθάει ώστε η καρδιά να καθαριστεί από τα πάθη και η καρδιά να θερμανθεί από την αγάπη του Χριστού και με τη συνεχή μνήμη του Χριστού να γίνει ενίκηση του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Όταν αυτή η προσευχή προχωρήσει και ο άνθρωπος όχι απλώς προσεύχεται αλλά έχει την καθαρά προσευχή, δηλαδή προσευχή που όταν προσευχόμεθα ο νους μας δεν πηγαίνει από εδώ και από εκεί, δεν εχμαλωτίζεται από άλλα πράγματα αλλά είναι αφιερωμένος ολοκληρωτικά στο Θεό, αυτή η καθαρά προσευχή είναι ένα προχωρημένο στάδιο για τη θέωση του ανθρώπου. Αλλά αυτά βέβαια απλώς νήξεις πάνω, διότι είναι μεγάλα θέματα που δεν έχουμε το χρόνο να αναλύσουμε απόψε στην αγάπη σας. Η θέωση για μας ορθοδόξους χριστιανούς δεν είναι μια κατάσταση ιδεαλιστική. Γιατί μπορεί να πει κανείς, ωραία τα λέμε, αλλά αυτά δεν γίνουν. Είναι ωραία σαν όνειρα ωραία. Δεν είναι πραγματικότητα όμως. Πώς μπορούμε εμείς οι άνθρωποι που έχουμε τόσα πάθη, τόσες αδυναμίες να γίνουμε θεοί κατά χάρη? Αλλά γνωρίζουμε όμως ότι δεν είναι ιδέες αυτά. Η θέωση είναι εμπειρία των Αγίων του Θεού. Και αυτή την εμπειρία μας την παραδίδουν. Το ξέρουμε που την έχουν οι Άγιοι του Θεού. Το ξέρουμε και εμείς από το δικό μας προσωπικό ταπεινό αγώνα, όσοι αγωνιζόμεθα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Οι Άγιοι Πατέρες βέβαια μας λένε ότι η εμπειρία της θεώσεως είναι ανάλογος με την κάθαρση της καρδίας. Όσο πιο πολύ καθαρίζεται η καρδιά, τόσο από τα πάθη, τόσο πιο πολύ και ο άνθρωπος αισθάνεται το Θεό. Αισθάνεται τη χάρη του Θεού. Έχει εμπειρία της θεώσεως. Στα πρώτα στάδια η εμπειρία της θεώσεως είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Όταν κανείς αρχίζει και κλαίει ενώπιον του Κυρίου, συναισθανόμενος την αμαρτωλότητά του, αισθάνεται συγχρόνως και μία ανακούφιση, μία παρηγορία, μία ειρήνη στην ψυχή του. Αυτό το αίσθημα της ειρήνης του Θεού μέσα στην ψυχή του είναι και ο πρώτος βαθμός εμπειρίας του Θεού όταν ο άνθρωπος αρχίζει να θεώνεται. Άμα προχωρήσει πιο πολύ στον πνευματικό αγώνα, στην κάθαρση της καρδιάς, τότε έχει ανώτερη εμπειρία του Θεού. Έχει την εμπειρία μιας γλυκύτητος μέσα στην καρδιά του, μιας μεγάλης χαράς, δακρύων που δεν είναι πια δάκρυα μετανοίας τόσο όσο είναι δάκρυα χαράς και αγάπης και έρωτος προς τον Θεό. Αυτή είναι η ανωτέρα εμπειρία. Και υπάρχει και η ανωτάτη εμπειρία, την οποία φτάνουν ελάχιστοι, Αυτοί που έφτασαν τη θέωση, αυτοί που σας είπα, είναι η εμπειρία του να βλέπουν το άκτιστο φως της Αγίας Τριάδος, το φως του Θεού, όπως το είδαν οι Άγιοι και όπως έβλεπαν και τους Αγίους να είναι μέσα σε αυτό το φως. Διαβάζουμε στο βίο του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, που έγραψε ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, ότι όταν τον έβλεπαν τον Άγιο Βασίλειο, που ήταν θεωμένος άνθρωπος, όπως όλοι οι Άγιοι είναι θεωμένοι άνθρωποι, τον έβλεπαν την ώρα της προσευχής όλος να λάμπει μέσα σε αυτό το φως της Αγίας Τριάδας. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, λέγει ο βιογράφος του, που είναι ο Άγιος Φιλόθεος, ο Κόκκινος, ο Πατριάρχης των Νικόλαιων, ότι όταν έβγαινε από τη Θεία Λειτουργία τόσο έλαμπε το πρόσωπό του, ώστε δεν μπορούσαν να ταινίσουν οι άλλοι. Αυτά είναι λοιπόν τα στάδια και οι εμπειρίες της θεώσεως των θεωμένων ανθρώπων, τα οποία μας παραδίδει η Αγία μας Εκκλησία. Γι' αυτό και τα λείψανα των Αγίων ευωδιάζουν, μυροβλίζουν, θαυματουργούν, διότι Άγιοι ήσαν θεωμένοι άνθρωποι. Αλλιώς δεν δικαιολογείται πώς τα λείψανα των Αγίων και διατηρούνται τόσες εκατοντάδες χρόνια, αλλά και άφθορα μένουν, αλλά και ευωδιάζουν με μια άρρητο ευωδία και πολλές φορές και μυροβλίζουν, όπως το Αγίου Δημητρίου που λέγεται Μυροβλήτης, ο Άγιος Δημήτρης και άλλοι Αγίοι. Διότι όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ο θεολόγος της θεώσεως, η χάρις του Θεού πηγαίνει πρώτα στην ψυχή του ανθρώπου, από την ψυχή πηγαίνει και στο σώμα μετά. Και χαριτώνεται και το σώμα του ανθρώπου. Και το σώμα του ανθρώπου αποκτά τη χάρη και τη δόξα του Χριστού. Και πηγαίνει μετά και στις εκκλησίες των Αγίων και στις εικόνες των Αγίων και στους τάφους των Αγίων. Γι' αυτό και μια εικόνα ενός Αγίου έχει χάρη. Και τα λείψανα των Αγίων έχουν χάρη. Και οι τάφοι των Αγίων έχουν χάρη. Και οι εκκλησίες των Αγίων και της Θεοτόκου έχουν χάρη. Διότι έχουν τη χάρη της θεώσεως, η οποία ενικούσε στους Αγίους αυτούς ανθρώπους. Ενώ λοιπόν ο άνθρωπος έχει τόση μεγάλη δυνατότητα και ευλογία να μπορεί να γίνει Θεός κατά χάρη και τόσο πολύ να χαρίσει αυτή τη ζωή. Διότι η όντως ανάπαυση του ανθρώπου είναι αυτή η θέωση. Άμα ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεό, παράδεισος μετά γίνει τη ζωή. Και τα λυπηρά αυτού του βίου δεν τον στενοχωρούν πολύ. Διότι όπως λέγουν κάποιοι οι πατέρες, όταν ο άνθρωπος το βάθος της καρδίας του έχει τον Χριστό και την ειρήνη του Θεού και τη χάρη της θεώσεως, τα ανθρώπινα όλα στην επιφάνεια των θύμων και όχι στο βάθος. Όπως μια θάλασσα η οποία μπορεί στην επιφάνεια να είναι τρικυμισμένη. Στο βάθος έχει γαλήνη. Γι' αυτό και ο χριστιανός, ό,τι και να του συμβεί, εάν έχει τη χάρη της θεώσεως και τη βαθιά ειρήνη του Θεού μέσα του, εξωτερικά μόνο απασχολείται. Εσωτερικά έχει την ένωση με το Θεό, η οποία δεν τον αφήνει να κουραστεί ψυχικά όπως θα κουραζόταν εάν δεν είχε αυτή τη χάρη της θεώσεως. Το λάθος όμως που κάνουμε όλοι είναι ότι χάνουμε αυτή τη δυνατότητα και αυτή τη χάρη, διότι κάνουμε το λάθος να αντικαθιστούμε αυτό τον κύριο σκοπό της ζωής μας με δευτερεύοντες σκοπούς. Παρασυρώμεθα από την βιοπάλη, από τα πάθη μας, από τις αδυναμίες, και βάζουμε άλλους σκοπούς στη ζωή μας, υλικούς, περιορισμένους, που μπορεί να μην είναι και κακοί σκοποί. Αλλά επειδή ενώ είναι δευτερεύοντες σκοποί, τους κάνουμε πρωτεύοντας, χάνουμε τον πρωτεύοντα σκοπό. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να βάλουμε σκοπό της ζωής μας την οικογενειακή αποκατάσταση, παραδείγματος χάρη, το γάμο, την επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία, τις σπουδές, το να κερδίσουμε χρήματα. Αυτά όλα καθεαυτά είναι δώρα του Θεού. Δεν είναι κακό άνθρωπος να τα βάλει ως σκοπό της ζωής του. Αλλά όταν τα βάλει ως πρώτιστο σκοπό της ζωής, ως κύριο σκοπό της ζωής του, και παραμερίσει τη θέωση την ξεχάσει, τη βάλει ως δεύτερος τρίτος σκοπό, τότε πλέον αποτυγχάνει στη ζωή. Γι' αυτό ο χριστιανός βάζει πρώτα στη ζωή του, ως πρώτο έτοιμο σκοπό αποστολή του, πώς θα ενωθεί με το Θεό, πώς θα αγαπήσει το Θεό, πώς θα προσφερθεί στο Θεό, πώς θα αγιαστεί, πώς θα θεωθεί. Και μετά βάζει το γάμο, τις σπουδές, όλα τα άλλα. Και μάλιστα όλα τα άλλα τα συνδέει με τον κύριο σκοπό της ζωής. Ένας παραδείγματος χάρη που είναι χριστιανός και θέλει να κάνει ένα χριστιανικό γάμο, λέει, εγώ με τη χάρη του Θεού θέλω να κάνω ένα χριστιανικό γάμο. Γιατί? Για να με βοηθήσει ο γάμος στην ένωσή μου με το Θεό. διότι μέσα στο γάμο θα ζήσω με αγάπη, με σοφροσύνη, με ταπείνωση, θα αγιαστώ μέσα στο γάμο. Και αμέσως βλέπετε ότι ο γάμος πάει να είναι κάτι μικρό, ανθρώπινο, περιορισμένο. Γίνεται κάτι που οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεό. Οι σπουδές, το ίδιο πράγμα. Πόσο μάταιο πράγμα είναι οι σπουδές των ανθρώπων, του ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος δεν τις συνδέσει με το Θεό. Και τις κάνει είτε για να προβληθεί στην κοινωνία, είτε για να αποκτήσει μια καλύτερη θέση, είτε ακόμα και για να βοηθήσει ανθρώπινα τους ανθρώπους. Εμένας που θα πει ότι εμένα μου δώσε ο Θεός ένα τάλαντο, το μυαλό, δυνατότητα να σπουδάσω. Θα σπουδάσω προς δόξαν Θεού. Για να βοηθήσω τους ανθρώπους μας και να δοξαστεί ο Θεός. Αμέσως βλέπετε ότι οι σπουδές γίνονται κάτι που συνδέεται με τη σωτηρία, με τη θέωση, με την ένωση με το Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στο Ιερό Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τάχτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Ένας άλλος κίνδυνος για να χάσουμε τη θέωση είναι ο κίνδυνος του ηθικισμού. Δηλαδή να περιορίσουμε ως τον σκοπό της ζωής μας στην ηθική μόνο καλυτέρευση, όπως σας είπα ότι κάνουν οι δυτικοί. Και νομίζω ότι στο θέμα αυτό, εδώ στον τόπο μας, έχουμε παρασυρθεί λόγω μιας εσφαλμένης θεολογίας και λίγος πολύ εκάναμε το λάθος να ξεχάσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι η θέωση και να τονίζουμε απλώς ότι ο σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αλλά αλίμονα αν ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνουμε απλώς καλύτεροι άνθρωποι. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, για σκεφτείτε σε τι μεγάλη θυσία προέβη ο ουράνιος πατέρας μας, ώστε να γίνει άνθρωπος, να σταυρωθεί, να ταπεινωθεί μέχρι θανάτου και σταυρού, και όλα αυτά γιατί, να αναστηθεί, για να μπορούμε εμείς να γίνουμε όχι απλώς καλύτεροι άνθρωποι, όπως θα μπορούσαμε να γίνουμε αν ανήκαμε σε μια άλλη ιδεολογία, αλλά για να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Γι' αυτό λοιπόν και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και τους συνανθρώπους μας πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως υποψηφίους θεούς κατά χάρη, ως κατά τον Άγιο Βασίλειο και κελευσμένους θεούς. Βλέπω τον εαυτό μου. Τι είμαι εγώ? Εγώ είμαι ένας υποψήφιος θεός. Πρέπει να αγωνιστώ να θεωθώ. Εάν δεν θεώνομαι, αποτυγχάνω. Ό,τι άλλο και να κάνω καλό στη ζωή. Τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός, τι είναι? Είναι υποψήφιοι θεοί. Από την ώρα που μια μητέρα αισθάνεται ότι έχει στην κοιλιά της ένα παιδί, από εκείνη την ώρα πρέπει να αισθάνεται την ευθύνη. Αυτό το παιδί μου το δίνει ο Θεός για να γίνει Θεός. Κατά χάρη. Δεν είναι ένα πλάσμα που θα έρθει και θα φύγει. Μια της τύχης σύμπτωμα. Αλλά είναι ένας υποψήφιος Θεός. Και με ένα μέγαλο Θεός, τη μάνα, τον πατέρα, για να βοηθήσει αυτό το πλάσμα να γίνει Θεός. Και πώς θα το βοηθήσω να γίνει Θεός, άμα εγώ δεν γίνομαι Θεός?